Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 67. Esperanto-Sendung von Radio Frei. Sie hören uns jeden ersten Sonntag im Monat um 20 Uhr. Unser heutiges Programm. Wir besuchen junge Esperanto-Lernende am Evangelischen Ratsgymnasium in Erfurt und dann klärt uns Bill Chapman über Wales und die walisische Sprache auf. Anschließend in unserer Literaturecke hören wir eine Erzählung des berühmten thüringischen Autors August Trinius mit dem Titel Friedensfest und dann machen wir noch einen Abstecher ins Stadtmuseum in Pößneck. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Carige auskultantoj, koran bonvenon ĉe la sesdek sepa eldono de nia Esperanto-magazino Turingio Internacia de Radio Frei Erfurt, Germanlando. Neste sulla ondo e cion unuan dimanchon de monato jelo horo oca vespere lau centra Europa somera tempo. Ien la hodiaua programo, ni visitos lanantoen de la internazia lingua ce la Evangelia Consilanta Gymnasio in Erfurto, ca poste signoro Bill Chapman racontas al ni interessen afferon pri Cimrio ca la Cimra lingua. En nia belletra angulo ni audos racconton della Turingia verchisto August Trinius en du linguae cae fin fine ni estus en la Urba Museo de Pößneck en Turingio. Se vi volas contactinin, jen nia retpostadresso esperanto ce radio-signo-foro.ei.de. Bonan districion desiras al vi Bernhard Schweiger. Gute Unterhaltung wünscht Bernhard Schweiger. Wir befinden uns am Evangelischen Ratsgymnasium und vor mir sitzen Anton und Marius und Finn und von denen haben zwei in diesem Jahr in einer Projektwoche teilgenommen am Gymnasium im Jänner und einer hat das im vorigen Jahr gemacht. Anton, du warst im vorigen Jahr schon dabei. Was waren denn deine Erfahrungen, was das Lernen betrifft in der Projektwoche und warum hast du das genommen?
Ich habe mich eigentlich mit meinen Freunden dort eingetragen und ich wollte eine neue Sprache kennenlernen.
Und hast du in diesem Jahr, hast du da das auch verwenden können und verwendest du das?
Ja, momentan verwende ich es ziemlich gut.
Wie schafft man es denn mittels Esperanto neue Leute zu gewinnen?
Besonders übers Reisen und übers Internet, da es im Internet eine sehr große Esperanto-Community gibt und man sich sehr, sehr schnell mit sehr vielen Leuten austauschen kann.
In einer Woche Esperanto zu lernen, war das überhaupt möglich? Und was ist der Unterschied zu anderen Sprachen?
Ja, also dadurch, dass man eben eine einfache Grammatik hat und auch schon viele Vokabeln aus anderen Sprachen wie Französisch oder Latein kennt, fällt einem das Lernen sehr einfach. Deshalb ist das auch gut, in einer Woche zu schaffen.
Ist es besser, wenn man mit Latein anfängt oder mit Esperanto oder beides gleichzeitig? Oder was ist da eure Meinung dazu?
Ich bin dafür, man sollte erst Esperanto und dann Latein machen.
Anton, was meinst du?
Also man kann auch beides gleichzeitig machen. Vielleicht fällt es dann einem besser beim Lernen von einem.
Ist eigentlich in der Grammatik auch viel gleich mit dem Lateinisch?
Das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gibt keine Ausnahmen.
Wie schaut es denn aus bei euch daheim? Ist da Esperanto bekannt? Lieben eure Leute Esperanto?
Ja, also in meinem Umfeld gibt es jetzt niemanden, der direkt Esperanto spricht, aber die meisten Leute, die ich kennenlerne, sind auch von der Idee von Esperanto, die interessieren sich dafür.
Also du brauchst keine Werbung mehr. Wie schaut es bei dir aus, Marius?
Also bei mir ist es nicht so. Ich muss jeden Tag wieder neue Überzeugungsarbeit leisten.
Wann wirst du das schaffen, die Leute überzeugt zu haben?
Hoffentlich bald. Gehe aber davon aus, dass sie sehr engstirnig bleiben werden und sich nicht überzeugen lassen.
Und wie schaut es aus bei dir, Anton?
Da Marius und ich in derselben Klasse sind, ist es bei den Schülern relativ gleich. Aber mir im Umfeld, zum Beispiel meine Mutter weiß, was Esperanto ist, aber sie interessiert sich nicht großartig dafür, ist aber auch nicht dagegen.
Wofür kann denn Esperanto hilfreich sein? Wir haben schon angesprochen das Reisen, aber jetzt rein vom Sprachlichen her, warum soll man denn Esperanto lernen?
Esperanto ist eine schöne Sprache. Also sie ist leicht, auch gut verständlich und hat jetzt auch nicht so komplexe Aussprache wie zum Beispiel bei Französisch.
Wie schaut es denn aus mit der Rechtschreibung in Esperanto? Ist das einfacher als im Französischen? Hat jemand von euch Französisch? Finn?
Ja, also die Rechtschreibung mit den Akzenten ist im Französischen schon wesentlich schwerer und da man in Esperanto auch alles so schreibt, wie man es spricht, ist das schon wesentlich einfacher.
Nun estas du lingua el sendo, kein ankaŭ devas fari intervjuon en Esperanto, ĉar multaj aŭskultantoj en la tuta mondo ne perfekte regas la germanan lingvon. Da mi volas prezenti al vi tri lernantoj el la Evangelia Consilanta Gymnasio de Erfurto, nome Anton, Marius kaj Finn, kaj ili partoprenis en projektsemajno, Anton jam la lastan jaron, la lia du ĉiare, kaj dum la projektsemajno oni lernis Esperanton. Ĉu vere vere eblas lerni lingvon ene de quin tagoj?
Kun Esperanto vere, yes. Estas tre facile lerni en tre mallonga tempo.
Ĉu ankaŭ vi lernis Esperanton en unu semajno?
Mi lernas Esperanton kaj mi ŝatas ĝin.
Kaj ĉu oni povas post unu semajno jam paroli kun la aliaj homoj?
Yes.
Ĉu vi ankaŭ jam skribis leterojn en Esperanto, retpoŝtaĵojn?
Mi skribis ofte per Esperanto en la interreto.
Vi parolis pri interreto. Ĉu sufiĉas fari Esperanton pere de interreto? Ĉu sufiĉas uzi la aplikaĵojn per saĝtelefono, aŭ ĉu ambaŭ aferoj estas gravaj, kaj paroli rekte kaj uzi interreton?
Mi uzis interreton por lerni Esperanto, jes. Duolingo kaj Lingolia estas tre bone, estas tre helpa.
Mi pensas ke ambaŭ aĵoj estas tre grava por lerni lingvon ankaŭ Esperanto.
Nun, vi estas en lernejo, eble vi volas saluti kelkajn viajn konatulojn, ĉu vi volas saluti viajn samklasanojn?
Yes.
Bonvolu salutu viajn samklasanojn.
Saluton mia klason.
Saluton mi mem.
Ne volas saluti ion.
Damit tre dankas al vi kaj mi esperas ke via elano por Esperanto restas ankaŭ dum la venonta jaro.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Meine Damen und Herren, wir haben heute die Möglichkeit, mit einem Muttersprachler der walisischen Sprache zu reden.
Ich bin kein Muttersprachler. Ich habe Walisisch wie Erwachsene gelernt, aber ich spreche fließend, ohne Probleme.
Herr Bill Chapman, das bedeutet, dass Walisisch in den Schulen gelehrt wird?
Ja, Walisisch wird fast überall gelehrt.
Und wird mehr Englisch gesprochen in Wales? Oder mehr Walisisch?
Ja.
Ich meine natürlich nicht mit den Touristen. Mit den Touristen redet man Englisch, aber die Sprache allgemein, ist das mehr Englisch oder mehr Walisisch?
Es gibt mehr Englisch. Vielleicht nur 20% von dem Volk sprechen fließend Walisisch.
Aber das ist doch viel mehr als in Schottland und in Irland. Da gibt es auch keltische Sprachen, aber die werden viel weniger gesprochen.
Leider ist das wahr, ja. Walisisch ist die Hauptsprache in der keltischen Familie.
Welche Sprache unter den keltischen Sprachen ist am einfachsten? Grammatik, Wortschatz?
Zweifellos ist Walisisch die leichteste, meine ich, ja.
Könnten Sie uns eine Kostprobe, könnten Sie einige Sätze auf Walisisch sagen?
Ja. Bill Chapman, Juve Enui, Duin Dodo Gymru, Duin Charad Cymraeg.
Was bedeutet das?
Mia nomo estas Bill Chapman, vivenas el Cymrio, kai mi parolas la Cymraeg.
Also mein Name ist Bill Chapman, ich komme aus Wales und ich spreche Walisisch. Nun, se vi permessas, ken ich anju la lingua, na la internazia lingua? Ciao, almeno vi bone parolas kaj perfekte parolas la kimran lingvon, sed vi tute ne. Eble ni havas kelkajn aŭskultantojn, kiuj jes ja povos. Sed tamen la internacia lingvo estas la ligo inter ĉiuj popoloj kaj ankaŭ ni elsendo estas plejparte en la internacia lingvo. Sinjoro Chapman, vi mem ne estas denaska parolanto de la kimra lingvo?
Ne, mi edziniĝis antaŭ kvardek jaroj kun Kimrino kaj ekde tiam mi okupiĝas pri la lingvo kaj nun mi uzas ĝin ĉiutage, ĉu socie, ĉu eĉ por labora celo.
Tio signifas, ke nur post la edziĝo vi ekpraktikis tiun lingvon?
Jes, kaj vere mi serioze uzas ĝin nur depost eble 30 jaroj.
Ĉu tio ankaŭ ŝanĝis vian vidpunkton pri lingva politiko en Britio ĝenerale?
Jes, certe. Mi ne tiom sciis pri la afero, mi ne konsciis pri la minaco kontraŭ minoritataj lingvoj en Britio, sed nun mi ja scias.
Tamen oni devas konstati, ke en la nuna tempo la kimbra lingvo tute ne plu estas minacata.
Nu, ankoraŭ estas kelkaj danĝeroj por ĝi. Pensu pri situacio, kie geinfanoj lernas la kimran lingvon en lernejo, sed en la ekstera socio homoj simple ne uzas ĝin, do en sud-orienta Kimrio, ekzemple apud Kardifo, dum tie kie mi loĝas, mi povas leviĝi matene, saluti najbaron en la kimra, iri en la urbon kaj paroli pri miaj impoŝtoj en la kimra, iri al garaĝo se mia auto havas problemojn kaj diskuti la problemon en la kimra. Tio varias de loko al loko.
Ĉu ĝi ankaŭ varias dialekte?
Jes, certe estas dialektoj en la kimra, sed la norma lingvo, stabila lingvo, baziĝas sur la lingvo de la Biblio. Oni tradukis en 1588. Cetere, antaŭulo de mia kara edzino estis tradukinto de la Biblio el la originalaj lingvoj en la kimran.
Si ancora ne estes fac termino por iu novajo en la kimra, ĉu oni aŭtomate uzas la anglan aŭ ĉu oni formas aŭ provas formi propran vorton?
Bona demando. Pli aĝaj personoj ne edukitaj en la propra lingvo, do ili ricevis edukadon plene en la angla, ne scias fakajn vortojn. Ekzemple, komputilo estas kovriviadeo.
Laŭvorte?
Do kalkulilo, pli malpli. Kovri estas kalkuli, adere estas kiel ilo en Esperanto. Sed aĝaj personoj diras computer, uzante la anglan vorton, sed eble kun iom da aldona kimra akcento.
La irlanda estas unu el la oficiale lingvoj de Eŭropa Unio, tamen ne tro multaj personoj en Irlando hodiaŭ parolas ĝin. Kion la politikistoj aŭ la instruistoj faris malbone?
Estas facile kritiki, sed jam antaŭ la liberiĝo de Irlando, tio estas la stariĝo de Irlanda Respubliko, la irlanda lingvo estis en malforta stato, kaj homoj jam tiam tutte ne parolis ĝin en Dublino, la ĉef urbo. Do ili bone faris, sed estas malfacile devigi al homoj lerni iun definitivan lingvon, se ili ne havas la emon.
Eĉ pli komplika estas la situacio eble en Skotlando, aŭ ĉu mi eraras, koncerne la konon ne de la miksita lingvo inter la angla kaj la angla kun uso de multaj skotismoj, sed mi parolas vere pri la aŭtentika
skotgaela lingvo. Jes, ĝi estas en eĉ pli mizera stato, nome ke ĝi fariĝis pli kaj pli lingvo de aĝaj personoj, do 70-80 jarae homoe. Do, mi ne esas certa pri la estontezzo de la Gotgaela. Quanca mi devas diri che neniu registaro intense, almeno dum la pasinta jarcento, minacis gin, tut simple che gi esas parolata sur insuloi cae en forae locoi en la nordo de la lando, cae geiunuloi devas forlasi la heman regionon por serci laboron, do ili visitas grandan urbon kiel Glasgowon au Edinburgh, kaj tie oni ne tiom aŭdas la gepatran lingvon.
Vi parolis pri minoritatoj en la Unuiĝinta Reĝolando, do mi ne volas scii ion pri la enmigrintoj, ĉar tio klaras, sed ĉu krom la keltoj ekzistas aliaj minoritatoj en la Unuiĝinta Reĝolando?
Jes, sed eble ne denaskaj. Certe la pola lingvo fariĝis pli grava, kaj eĉ oni diras, ke ĝi estas la dua plej grava lingvo en la lando, mem pro la alfluo de poloj, eĉ ekzistas butikoj kun anoncoj nur en la pola.
En la kunteksto kun la Brit eliro oni aŭdis en la amaskomunikiloj, tio ne devas ĉiam esti vera, sed almenaŭ oni aŭdis, ke kelkaj britoj ankaŭ nun estas kontraŭ la poloj aŭ pro la polaj kaj aliaj enmigrintoj ili voĉdonis por Brit eliro.
Mi bedaŭras, ke vi pravas, kaj ke ĝuste kelkaj homoj suspektas alilandanojn aŭ homojn kies haŭto ne estas blanka kaj aŭ kies lingvo ne estas la pola. Eĉ okazis pluraj problemoj kun homoj, kiuj tute nature geedzaparo parolis la polan inter si, kaj iu eksterulo, iu loka homo diris: tamen ne parolu la anglan sen ia konscio pri la normalezzo de plurlinguismo.
Sed il estas malfacile explicebla, ĉar pri tio estas la unua lando, kien homoj el la ekssocialismaj landoj povis iri labori. En Germanlando, en Aŭstrio, ili rajtis nur post kelkaj jaroj.
Jes, do eble la registaro kaj la popolo ne plene congruas tiu rilate. Tamen generale ne estas problemoi, sed ja kelkaj homoj ja estas racistaj.
Kiel ankaŭ en alia lando. Mi volas denove paroli pri la kelta lingvoj. Estas diversaj kelta lingvoj ankaŭ en Bretonio ankoraŭ oni parolas keltan lingvon.
Yes.
Pri Skotlando kaj lando niam parolis. Ĉu estas inter la diversaj keltoj sento de komuneco?
Yes, certe ekzistas movadoj kaj iu ligo, kelta ligo, kiu kunigas la homojn. Por mi la legi la bretonan lingvon estas kiel legi la himnon, kiam mi havas kapdoloron. Do ĝi ja similas la bazaj vortoj, ekzemple. Pluvo estas glau, tre utila vorto, cetera, glau en la kimra kai en la bretona, kai la bazai numeroi, kai la coloroi, estas pli mal pli samai en ambau landoi.
En la regulitae versioi de la, ne en la dialectae?
Nu foie estas pli da proximezzo inter dialectoi ol inter la formalae versioi.
Ciu vere existas inter comprenic e blezzo inter ciui celtoi? Au ciu anco dio dependas de la, clea rigio?
Berorinde, existas du brancioi de la celta lingua familio.
Nome?
Nome, la gruppo, la Scotgaela, la Irlandgaela, kai la Manxa. Memoru che existas eta insulo, la Manx insulo, che ancora la Manxa esas parolata.
Au de nove esas parolata?
Nu, ci neniam perdigis. Existas plua familio, do la Bretona, la Cimra, cae la Cornvala. Cae giusta la Cornvala lingvo tutte malaperis dum jarcentoi, cae entusiasmuloi revivigis gin, cae nun gi estas parolata de eble 300 homoi, sed ja gi ja existas, cae oni avas libroin en gi, cae revuoin, sed nu oni povus argumenti che gi estas artefarita, sed tamen sur base de formortinta lingvo.
Ravigas onen ancao la historio de celta lingvoe, se consideri che en grande parte de Europa iam oni parolis celta lingvoen cis la nigra maro, ciu ne?
Vi pravas, ca iam la celta lingvujo estis grandega, ca restas celcae loco nomoi, ciui enhavas elementoin, ciui oni povas nur compreni se oni conas celtan lingvon.
Ancora in centra Europa, qui ancora estes ec floro de tiu kulturo. Multa homme ancora in Germanio interesicias pri la druida kulturo, tio estes ancora modo. Ču vi consiglus al ili ancora lerni celtan lingvon?
Yes, sed mi devas diri che miai proprae opinioi relate al druidismo estas iom negativai, nome
che... Bone!
Nome che mi pensas che temas pri lastatempai fantasiagioi,
yes.
Vere? Ni havas en nia... mi diras nia, char...
Oni povus diri, kelke dir nomas cin novpaganismo.
Giuste, temas pri ia paganismo, kai la homoi estas liberai fari kiel ili volas, sed tamen tio ne estas antiqua tradizio. En nia nazia kulturfesto Eisteddfodo, Cimra, kai ancao in Bretonio, kai Cornvalo, homoi vestas in lau iom antiquai roboi, kai portas belain titoloin, tande alta respectada tuido, tamen tivi aferoi relatas al moderna literatura prefere ol al iu tradizio transdonita de gepatroi al gefiloi.
Vi mem regas quelcan linguaen, cae cil vi diris vi mem devis lerni ancao la cimran linguon. Cio estes la malfacilagioi en la lernado de celta linguae?
Unu malfacilagio relatas al kia maniere diri yes kai ne. Do por la vorto yes en la cimra oni reusas parton de la fraso de la demando. Do la vorto por yes povus esti adi au ois au ja, dependas de la circunstanzoi. Sed tamen tio estas lernebla kai multe da homoi successas lerni tiuin malfacilagioin. Ancao ofte ne ciam verbo trovigas comence de fraso, dum in la angla lingvo ofte la subjekto venas kaj poste la verbo kaj sekvas tion la objekto.
Ĉu la angloj fieras pri la kelta tradicio?
Tio dependas de la homoj, sed ĝenerale homoj estas sciemaj kaj vendiĝas multe da libroj al por anglaj vizitantoj, feriantoj en Kimrio, kun titoloj kiel pri kompreno de loko nomoj, efektive sensio de la kimra. Oni povas esti perdita en pejzaĝo, Sed kun scio de la loka lingvo minimume pri elementoj de loko nomoj oni scias ke oni estas apud rivero aŭ ekzistas iu promenejo trans marĉo ekzemple.
Kaj la nomŝildoj de la vilaĝoj ankaŭ estas en du lingvoj.
Ili estas aŭ unike kimra lingvaj aŭ du lingvaj. Do ni havas problemon ke ekzemple mi povus renkonti esperantiston en Caergybi, sed tiu estus en Holyhead, sed temas pri la sama sema urbo. Generale mi preferas la irlandan solvon pri lokonomoj. Ili decidis komence de la dudeka jarcento.
En norda Irlando aŭ en
suda en la respubliko ili decidis tut simple forigi kelkajn du lingvajn nomojn, kaj nun granda haveno nomiĝas, havas nur nomon, kiu subite fuĝis el mia kapo, havas Dunleary, havas nomon nur en la kimra, kaj nur historiistoj scias, ke ĝi antaŭe nomiĝis Queenstown. Tut simple oni forigis la anglan formon.
Do estas alia solvo kiel ekzemple en la nordo de Italio ĉe la germanlingvanoj. Ne dankas al vi?
Ne dankinde, estis plezuro paroli kun vi.
In unserer heutigen Literaturecke beschäftigen wir uns mit August Trinius, geboren 1851 in Schkeuditz, gestorben 1919 in Waltershausen im Landkreis Gotha. Seine Familie übersiedelte nach Erfurt, dort wurde er Kaufmann und ging dann als Buchhalter nach Berlin. Aber nebenher hat er schon zu schreiben begonnen und als sich seine Erfolge einstellten, da hat er dann ganz umgesattelt. Er schrieb für Berliner Zeitungen, unternahm längere Reisen und kam auch immer wieder nach Thüringen. Und er war so begeistert von der Landschaft und der Geschichte, dass er ab den 1880er Jahren ganz hier bleibt und in Waltershausen auch Freundschaft mit dem Maler Friedrich Holbein schloss. Er machte den Rennsteig in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt. Und sein wichtigstes Werk war die Serie Der Thüringer Wandersmann. Er wurde auch Mitglied im Rennsteigverein, der 1896 gegründet wurde. Und Herzog Ernst II. Von Sachsen-Coburg-Gotha verlieh ihm dann wegen seiner Verdienste den Titel eines Hofrates. Hodie nia belletra angulo, ni autos pri August Trinius, qui vivis inter 1851 kai 1919. Kelle estis verkisto li famicis kiel migrado verkisto kai de havas grandan meriton pri la reclamado de la migrado pado Rennsteig. Li anca igis membro de Rennsteig Clubo 1896. Post la moto de la pato la familio setlis en Erfurto kai li igis commercisto kai poste li anca laboris commerce in Berlino, sed parallele li am scribis cavis multum successum, cae baldau li vicis liber professia verkisto. Vi voyagis tra tuta Germanio, cae venis anco en la Thuringian regionon, cio tion placis al li, cae li decidis resti in Thuringio, cae li anco amicicis cun la pentristo Friedrich Holbein, pentristo el Waltershausen, cie li logis cis morte Augustinius. Da li scribis pli ol 30 verca pri la Thuringia Arbaro, pri la Pado Rennsteig, cae aliae belagioe de la lando. Mi nur citas quelcan titolen, cio esses in contexto cum Thuringio, mit Laute und Rucksack, Streifzüge durchs Thüringer Land, im Banne der Heimat, im Zauber der Wartburg, frohe Wandersfahrten, durchs Saaletal, durchs Unstruttal, durchs Werratal. Cae ancor la fremdultrafica slogano, Thuringio la verda coro de Germanio, estes de li, kai en lia honoro oni faris multan monumentoin, kai duco Ernesto la tua, de Saxio Coburg Gotha nomumis lin hofrat, do se vi volas cortega consilisto. Kai nun ni audos en du lingvoi, en la germana originalo, kai en nia propra traduco, la raconton eine Friedensfeier repacitschwesto. Ci aperis en la collecto, wenn die Sonne sinkt, Thüringer Erzählungen und Skizzen. Wir hören jetzt von August Trinius, seine Erzählung mit dem Titel Eine Friedensfeier. Sie erschien in der Sammlung Wenn die Sonne sinkt, Thüringer Erzählungen und Skizzen.
Lautlos sinkt der Schnee von dem grauen, so verdrossen herabblickenden Himmel nieder. Tief in blendende Welle hat er bereits die niedrigen Hütten der armen Nagelschmiede des Dorfes eingemummelt, das sich langgewunden in einem engen Tale hinstreckt. Hoher, dicht verschneiter Wald blickt von überall nachbarlich auf die Wohnstätten nieder. Dahinter stehen in leuchtender Majestät die Berge, Wache haltend über dem Tale seit Jahrtausenden, da hier noch wirre Wald- und Felswildnis sich breitete. Das Wildwasser, das vom Frühling bis zum Herbst so ungestüm und freiheitsdurstig vom Gebirge niederrauscht, heute vernimmt man sein Murmeln kaum, mit welchem es unter schneebedeckter Eiskruste dicht an den Hütten dahingleitet. Noch Gespenstestille aber liegt über dem einen Häuschen am oberen Dorfrande, wo die Straße sich zum Gebirge durch einen Felsspalt windet. Verwettert, wackelig, mit blinden Fensterscheiben und verfallenem Ziegenstalle schaut es drein.
Eine Friedensfeier. Repacic festo. Senmove sin casla neggio della grisa, tiom malgaie mal suprenspectanta cielo. Profunde giam covris la malalta in cabanoin della malricciae nail forgistoe de villaggio, quiu etendigias longe in mal larga vallo. Alta tre necc covrita arbaro spectas naberezze de cia ein soben alla logeoin. Malantau staras en majestezo, luma, la montoi, ili quattas por la valo ecte jarmiloi, ciam surloce regis ancorau sovagezzo confusa, arbara cae roca. La sovagia aquo, quiu de printempo gis autunno sen bride cae libere zeme, jetas sin diste la montaro, hodiau ne appenao rimarcas gian bruon, per quiu gi fluas sub nec covrita glatz tavolo mal proxime della cabanoe. Et splita tranquillo in fantoma maniero en iu dometo ce la supera villaggio rando, qui la strato sinuas tra rocca fendo. Ci aspectas damagita per vetteraccioe, mal firma cae havas, mal funccianta in finestroen, cae caprostalon caducan.
Hier drinnen haust der alte Simmer, Simmers Christian, im Walldorfe genannt. Sein Weib liegt längst droben an der Bergwand, von wo in der Sonne die Kreuze und Engel niederleuchten. Sein Junge, das einzige Kind dieser Ehe, wanderte vor Jahren hinüber über das große Wasser. Geschrieben hat er nur ein einziges Mal. Vielleicht ist er gestorben. Verdorben war er längst. Die Ziege ward verkauft. Von da an hauste Simmers Christian allein in der elenden Hütte. Er schmiedete am Tage Nägel, wie fast alle Männer des Dorfes. Des Nachts aber strich er mit gespannter Büchse durch den Bergwald seiner Heimat. Er war ein Wilderer, wie so manch am Ort. Das lag wohl im Blute. Alle Strafen zusammengerechnet hat er wohl manches Jährchen hinter Schloss und Riegel zugebracht. Er fühlte sie aber gar nicht als verlorene Jahre, denn sie hatten ihm dazu gedient, seine Rache großzuziehen. Rache an denen, welche sich ein Recht über den von Gott den Menschen geschenkten Wald anmaßten. Rache auch dem einen, mit dem er fürs Leben gern hätte blutige Abrechnung gehalten.
Tieci loggias la maljuna Simmer. La villagiano è nomas lin Simmer Christiano. Lia etzino jam longe kuschas supre cela monto, de cie dum sun vetero cruzoi cae angeloi brilas. Lia filo, la uno nura infano de tiu gesetzo, antau quelcae jaroe el migris al Americo. Li scribis nur unu foie. Eble li mortis. Balbonulo li estis jam antaue. La capro venditis de tiam Christiano sole vivis en la malcomforta budo. Li forgis dumtage nailoin, cil quasor ciui viroi de la villagioi sit. Nocte li chas iris cun pafilo chargita tra l'arbaro monta de la hema regiono. Li estis stel chasisto, ciel multai en la villaggio. Verscheine tio estas en sanga. La sumigo de ciui contraolegiae faritagioi jetis lin en carceren dum plurai jaroi. Sed por li ne temis pri perdita jaroi, char ili servis al li cultivi vengemon, vengio ce la homoi, ciui opinias havi la raeton reguligi la de Dio al ciui homoi donacitan arbaron, vengion ce certa persono al ciu Christiano volontege confrontigius.
Das war nun alles dahin, für immer. In dem Bette am Fenster des niedrigen Gemachs lag Simmers Christian. Zu Häupten aber stand ihm der Tod. Er fühlte dessen Atems wehen und wusste, dass es mit ihm zu Ende ging. Aber etwas schien ihn zu bedrücken. Der Nachbar, auch ein alter Nagelschmied, war heute bereits ein paar Mal bei ihm gewesen. Zu helfen war ihm nicht mehr, hatte der Arzt erklärt, aber letzte Liebesdienste konnte man doch noch erweisen. Doch Simmers Christian hatte alles mit einer stummen Handbewegung zurückgewiesen. weder Arznei noch etwas von der mitgebrachten Suppe gewollt, nur ein paar Schluck Wasser auf die fiebertrockenen Lippen. Auf den Stuhl am Bett hatte er gewiesen und da hatte sich der Nachbar still und wartend, murmelnd, niedergelassen. Ein tiefer Kampf schien den Scheidenden zu durchtoben. Seine Brust hob sich, unhörbar murmelnd zitterten seine Lippen. Und dann wandte er mühsam den Kopf zu dem Nachbar. Ein lauernder Blick ging über diesen hin. Die magere, von hochstehenden blauen Adern bedeckte Hand tastete nach ihm. »Nachbar, willst du was?« »Ja«, rau klingt der Ton der Stimme. »Komm näher, näher, so, so. Ich weiß, jetzt geht's mit mir hinüber. Schüttle nicht den Kopf. Meine Stunden sind gezählt, ich fühl's, aber etwas bedrückt mich. Ich möchte in Frieden hingehen. Das bisschen, was ich habe, ist dein. Hörst du? Dein. Ich habe ja niemand mehr, der darauf wartet. Mein Junge, hä, ihr beide, deine Alte, ihr wart gut zu mir. Bezahlt das bisschen Beerdigung, was übrig bleibt, du weißt. Aber mir ist schwer auf dem Herzen, den ich gehasst habe wie keinen auf der Welt. Fichtners Andres, er ist wieder hier. Ja, ja, hier. Aussöhnen will ich mich mit ihm. Hörst du's? Sonst, das Sterben ist ja kein Kunststück, aber glatt muss alles sein. Glatt, geh hin, sag ihm. Er soll sich beeilen. Simmers Christian wird mit ihm abrechnen. Die Quittung fehlt. Aussöhnen, damit die Sache leichter hinübergeht. Geh, sput doch, bring ihn mit, Nachbar. Den letzten Dienst für mich. Dann adieu.
Cio tia nun estis for, porciam, en la lito ce la fenestro della malalta ciambro cuscis Christiano, ce cappe trovigis la morto. Li sentis tie spiron stiante che li baldo mortus, sed io shaine premis lin ancorau. La naibaro, ciu ancao estis nail forgisto, jam estis estinta ce li plur foie en la rudiaua tago. Helpo ne plu efficus, laula declaro curacista, sed quelcae lastae caritatae serboi, ja bon venus. Sed Christiano cion tian cun muta man gesto repuscis. Li volis nec medicamentoin, nec la alportitan supon, nur quelcae gutoin da aquo sola pro febre secaen lipoin. Li montris al seggio celitan, cie la naibaro exidis attendonte silente. Lucto granda videblis ce la forpassanto, lia brusto levigis, ca la lipoi murmurantai ne compreneblajoin tremis. Subite li turnis cun strecigio la capon en la directo de la naibaro, ciu attenteme ocul fixis la mortanton. La maldica per altai cae bluai veinoi covrita mano sercis palpante la sidanton. Naibaro, cion vi volas? Yes. Rauca estis la vocio. Al proximigio, ancora pli. Yes, yes, mis cias che mi baldo ne plu estos, miei horoi estes limigitae, mi sentas tion, sed io premas min, mi volas foriri en pazzo, la malmulto cion mi havas estu via. Ciu vi audas? Al vi, char mi ne plu havas iun parenzon, ciu min attendas. Mia filo? Ne dankon. Vi ambau, via edzino, vi estis bonae cun mi. Pagu la malgrandan sumon por la entombigo, la reston viam scias, sed peso estes sur mia coro. La persona cion mi malamas, pli ol ciuin aliaen sur terre. Ciu Andreo? Li estes de nove en la villaggio? Yes, yes, tie, yes. Tie ci, mi volas repazigi cun li. Ciu vi audas, alicase mortandezu ne... Estas grava affero, sed cio devas esti glata. Glata. Iru for. Diru al li che li hastu, Christiano. Volas reguligi afferon cun li. Mancas la facturo repazigi, tiel che la affero transiru pli facile, facile for. Do rapido venigu lin, caro Naibaro. La lasta servo por mi. Gis la.
Da war der Nachbar aufgestanden und hinausgegangen. Kopfschüttelnd hinüber zu seiner Frau. Schau, Katrin, hatte er gesagt. Vor unserem alten Herrgott haben sie doch alle noch Respekt. Simmers Christian kann nicht sterben. Erst will er dem Fichtner die Hand nochmal drücken. Ist das die Möglichkeit? Na dann mach hin. Und der Alte war hinausgetappelt auf die Suche nach Fichtners Andres. Das war vor einer Stunde gewesen. Wartend lag der Sterbende seitdem auf jeden Laut gespannt, lauschend. Wer die Tore zur Ewigkeit bereits vor sich leise öffnen sieht, dem werden Minuten des entschwindenden Lebens selbst zu Ewigkeiten. Als der Nachbar die Stube verlassen hatte, da horchte Simmers Christian, bis der letzte Schritt verhallt war. Dann begann er sich mühsam halb aufzurichten. Ächzend, bebend, mit verzerrten Zügen gelang es ihm endlich. Zitternd tastete er nach der Wand über dem Stuhl. Eine kleine Wandschranktür öffnete sich, ein Griff, und mit einem Aufschrei physischen Schmerzes sank er kraftlos wieder in das Kissen zurück. Dann, nach Minuten schwacher Erschöpfung, ein schnappendes Geräusch unter der Decke. Ein eigenes Lächeln huschte über das fahle Gesicht, dann lag er ruhig, lauschend, harrend. Seine Gedanken begannen zu wandern. Wie im Fluge zogen die Jahre seines Lebens an ihm vorüber. In alle Bilder, in alle Erinnerungen rauschte ihm der heimatliche Hochwald hinein, sein Wald, der von da droben tief verschneit ihn heute zum letzten Male zum Fenster hereingrüßte, den er über alles lieb gehabt hatte, der ihm Lieder von Freiheit in die Seele gerauscht, der ihn Not und erbärmliches Hungerdasein vergessen gemacht.
L'anaibaro leviĝis kaj foriris al la edzino kun kapskuado. Vidu, Katrino, li diris, antaŭ nia Dio, ĉiuj ja havas respekton. Cristiano ne povas morti antaŭe, li volas ancora tuŝi la manon de Andreo. Ĉu vere? Do iru rapide. Ke la edzo jam troviĝis ekstere de la domo por serĉi Andreon. Tio okazis antaŭ unu horo. La mortanto intertempe attendis, estante attenta je ĉiu bruo aŭskultante. Al personoj, kiuj jam vidas la pordojn de eterneco malfermiĝantajn, minutoj de la finiĝanta vivo ŝajnas tre longaj. Kiam la najbaro forlasis la ĉambron, Cristiano aŭskultis ĝis kiam la lasta paŝo perdiĝis. Poste li komencis leviĝi. Tremante kaj kun vizaĝo esprimo akra li sukcesis. Tremante li palpis en la direkto de la vando de super la seĝo. Li malfermis etan pordon de la vandŝranko. Li kaptis ion, kaj kriante pro dolore li refalis senforte en la kusenon. Post kelkaj minutoj da elĉerpeco, jen brueto de kaptado je aero. Rideto iris trans la pala vizaĝo, poste Cristiano kuŝis trankvile, aŭskultante kaj atendante. Liaj pensoj ekmigradis fluge, la vivojaroj pasis antaŭ liaj okuloj. En ĉiujn bildojn, en ĉiujn pensojn bruis la hejmregona montarbaro, arbaro kia la neĝkovrita arbaro de ĉi supre. Ĝi hodiaŭ lastfoje salutas tra la fenestro, arbaro, kiun li preferas, kiu kantis al lia animo kantojn de libereco, kiu forgeseblis al li miseron kaj malsaton.
Und nun alles vorbei. Erst noch Frieden feiern und dann hinüber. Frieden, ha ha ha. Wer hatte ihm denn zuerst die Büchse in die Hand gedrückt? Heimlich, aber fest. Damals, als der Mond über dem Felsen oben am Tale hing und zwischen den Stämmen es wie mit 1000 Augen auf ihn starrte, hatte da nicht eine Stimme ihm immer dringlicher zugeraunt? Nur zu, der Wald ist groß und der Fürst ist ein reicher Mann. Ein Druck, es war ein Meisterschuss gewesen. Ein stattlicher Zehnender hatte mit seinem Leben den Schuss quittiert. Das war ein königlicher Anfang gewesen, da war sein Mut und seine Tollkühnheit gewachsen. Wie oft hatte er dann den verhassten Grünrücken ein Schnippchen geschlagen, aber einmal kam das Verhängnis doch über ihn. Man schleppte ihn vors Gericht, 3 Zeugen waren geladen. Sie alle wussten darum, aber 2 von ihnen waren ehrliche Kerle. Sie schworen einen Meineid, dass sie nichts gesehen hätten. Das waren Männer. Der 3. aber zeugte gegen ihn. Fichtners Andres. Seit diesem Tage war sein Stern gesunken. Von jetzt an war er ein Verfemter. Sein Tun und Treiben stand unter Aufsicht. Hinter jedem Baum meinte er, eine Büchse auf sich angelegt zu sehen. Lauscher, Speer auf Schritt und Tritt. Als er wieder freikam und ins Dorf zurückkehrte, da war ein anderer geworden. Rache, schrie es in ihm. Doch Fichtners Andres war fortgezogen. Übers Gebirge hieß es, ins Schwarzburgische. Aber sein Häuschen stand noch da, leer zum Verkauf ausgeschrieben. Dem Verräter ein Feuermal aufdrücken, das ging nicht mehr an, aber warum stürmt es auch in jener tollen Herbstnacht wie auf einem Heer von Rossen nieder vom Gebirge übers Dorf? Hussa, wie lustig saß doch der rote Hahn auf dem Dache des Feindes und krähte hinaus, dass alles zusammenlief. Aber zu retten gab's da nichts mehr, nur zu schützen, dass die Flamme nicht weiter raste. Wer ist gewesen? Beweise, Beweise, diesmal zeugte kein Schurke gegen ihn. Dafür knallte ein Rehbock 2 Stunden weit davon im Fenstertal nieder. Als er dann zum 2. Mal aus dem Kerker kam, da war sein Junge über alle Berge. Der war nicht nach seiner Art geschlagen, dem lag das Wilder nicht im Blute und so war ihm Haus und Heimat vergällt. Ein Jahr später drückte er seiner Frau die Augen zu. Jetzt war er ganz allein. Allein mit seinen Erinnerungen und seiner Rache. Noch einmal wurde er dann später des Verbrechens überführt und büßte seine Schuld. Als ein gebrochener Mann kehrte endlich heim.
Kai nun ciu for, sed antaue pacfestado, kai poste transen, pacon. Ha ha ha! Ciu metis en liain manoen la pafilon, cache, sed firme, tiam, ciam la luno pendis super la roccoe supre en la valo kai gapis al litra la arbo truncoe per mil oculoi, ciu ne estis vocio ciu pli kai pli insiste ca emphase flustris in stigela vorton curaggio. Vidu la arbaro grandas, cae lia princa mosto ricas eta premo. Temis pri pafo maestra, servo cun cornoi dec devis morti. Jen, comenzo bona. Tiam crescis curaggio cae audacemo liai. Cil ofte li trompis la malamataen forstistoen, set sortobato ne mancis, unis darigis lin antau tribunalon. Tri attestantoi estis invitatae, civis ciis cion. Duel ili estis tamen honorae, cae false juris, jen verae viroi, set la tria persona vocita anto la iugistoen attestis contrao li. Tio estis Andreo, ecte tiam lia stelo estis sincanta. Li esticis proscribito, liai agadoi observitis. Malantao cio arbo, li supposis paffonton, agentoi observantoi cie ein. Post la liberigio li revenis villagen, set li faricis aliulo. Vengemon li sentis interne, set Andreo estis for, irinte trans la monton en la regionon Schwarzenburgan, laudire. Tamen daure restis lia dometo, malplena ca vendota. Marci la perfidulon persone, ne plueblis, sed cial ancao en tiu ci gaia autunna nocto estis bruegoi en monte? Hurra! La rugia coco sidas sur la tegmento de la domo de la malamico cae crias, porce ciui convenu, sed savi oni ne plu povis ion forbrulintan, nur protecti cae malhelpi la pli disvastigion de la flammoi. Ciu estis la bruliginto? Pruvain, pruvain, pruvain! Neniu fiulo attestis contrao li. Contraue, je la distanzo de 2 horoe, li estis stil chasanta vir capron en la valo Finstertal. Post lia 2 forlasso de la prisono, la filo estis for. Li ne havis la patran vivstilon, li ne shatis la stil chasadon. Domo cae patruio ne plus sentitis esti liae. Uno jaron poste li fermis alla edzino la oculoin. Nun li vivis tute sola, sola cum memoroi cae vengemo. Trian foion li accusitis pro crimo cae punere pagis. Finfine li venis heimen, ciel viro fracassita.
Dumpf und öde gingen ihm die Jahre hin, bis endlich der Tod anpochte. Er war nicht zum Kranksein geschaffen. Seit Wochen quälte er sich auf seinem Lager. Inzwischen war der Winter hereingebrochen. Wirbelnd tanzten die weißen Flocken an seinem Fenster seit 2 Tagen auf und nieder. Und die Erde, das große, grausige Leichentuch spinnend, unter dem nun auch er bald ruhen sollte. Da, heute Morgen, da hallte ein fester Schritt draußen auf der Gasse vorbei. Simmers Christian war es plötzlich, als ginge ein Ruck durch seine Seele. Er hebt sich auf und starrt hinaus. Er meint, das bisschen Herzschlag müsse ihm stille stehen. Fichtners anderes ist, der soeben vorüberschreitet. Nun ist der Nachbar hin, ihn zu suchen, damit er seinen Frieden mit ihm machen kann. Er fühlt, wie die Kräfte mehr und mehr schwinden. Diese große Aufregung des heutigen Tags. Aber er will leben, er muss leben, solange wenigstens noch bis... Horch, klang's nicht wie Stimmen, nahende Schritte? Der Sterbende wendet sich mühsam um und stiert nach der Stubentür. Sein rechter Arm zuckt unter der Bettdecke. Nichts, nichts, es war eine Täuschung. Wie heiß es ihm über die Stirne läuft und unten die Füße eiskalt, als stünde er selbst im Schnee. Und der Schnee, der wächst immer höher, höher. Jetzt ist er ihm schon an den Knien, rückt langsam herauf zum Leib und nun rauscht's auch über ihm. Immer deutlicher. Das ist sein Hochwald. Hahaha, ha, ha. Er erkennt alles wieder. Dort kommt Fichtners Andres, der Schurke, der nicht mal einen Meineid für ihn übrig hatte. Nur heran, heran. Wollen Frieden machen, Frieden, endlich. Damit ich kann einen Strich unter dieses Leben machen. Mit verglasten Augen richtet sich der Sterbende auf. Bis endlich... Haha, du! Ein Schuss aus dem Revolver kracht gegen die Stubentür. Ein verwehendes Röcheln, dann wird still. Nur die alte Wandtür tickt und im braunen Kachelofen bricht leise der Stoß verbrannter Holzscheite zusammen. Wenige Minuten später betreten der Nachbar und Fichtners Andres die Stube. Mit großen Augen starrt sie der im Bette zurückgesunkene an. Nachbar, hier bring ich dir den Andres, nur mach deinen Frieden. Stumm bleibt alles. Nachbar! Nichts regt sich mehr. Nun treten beide dicht heran ans Bett. Die zusammengekrampfte Hand des Toten hält noch die Mordwaffe fest umschlossen. Auf dem verzerrten Antlitz liegt ein letztes, gesättigtes Hohnlachen. Zu spät, sagt Fichtners Anders. Er ist hinüber. Der Nachbar drückt ihm die Hand. Hier hat Gott gerichtet. Möge er ihm verzeihen, wie wir es tun müssen.
In nur jahre passis gisciam la morto frappis ila pordo. Cristiano ne taugis por malsanulezzo. De semainoe li suferis. Intertempe estis vintro cae negeroe cirle. Dancis ce la fenestro ecte 2 tagoe. Ili spinis sur la teron la grandan horroran cadavro tucon sub ciu li ancao baldo ec riposu. Jen cimatene clacis firma pascio sur stratete. Cristiano, tui sentis scuon animan, li levigis cae rigardis exteren. La iam al forta corbato shainis tutte finigi ciam li pensis vidi Andreon preterpassanta. Cae la naibaro venigos lin, porce li povu repazigiu cun li, li sentas la malfortigion de la corpae fortoi pro la excito granda hodiaua, sed li volas vivi li. Devas vivi almen augis. Ascultu, ciù ne estis vocioe, cae pascioe al proximigiantae. La mortanto turnis sin, cun streccio, e la alia flanco, cae rigardas la ciambro pordon. Lia mano dextro sublit covrile ex pasmas. Nenion, nenion, temis nur pri fantasiajo. Su fronte fluas varmo, dume la piedoi estes mal varmegae, quaso li mem starus en necio, cae la necio crescus, cae crescus, jen, la necio jam atingis la genuoin, cae supren grimpas, mal rapide, non estes bruo ancau super li, pli cae pli clare audebla, jen, lia mont arbaro, ha ha ha, li reconas cion, jen Andreo curanta renconte la fripono quiu ne volis doni falsan juron por li. Venus, simple venu in mia directo, ni repazigiu pazzon fin fine, porce mi povas fini dece tiun vivacion. Cun malsecai oculoe la mortanto levigas. Ciu ci, fin fine? Ci! Pafo revolvera cracas contra la pordo. Stertoro forfluganta poste silento. Nur la malnova vantorologio tic-tacas cae in la bruna cahela forno la brulstipoe cunfalas. Malmultan minutae pli malfrue la naibaro cae Andreo eniras la ciambron. Per grandai oculoi fixas ilin la cuscianto en la lito. Ho naibaro, mi ce estes cun Andreo? Non faru pazzon, ciu restes silenta. Ho naibaro, nenio plumo vigias. Nun ambau iras ce la liton. Krampfe tenas la mano de la mortinto la murt armilon. Sur la mieno grimazza, videblas lasta rido fia. Maltrafe, diras Andreo. Li forpassis. La naibaro premas lian manon. Ci case iugis Dio. Che li pardonu lin. Ciel ancao ni pardonu lin. Ein Geheimtipp unter Thüringens Städten Pößneck. Und dort gibt es ein ganz modernes Museum, das Museum 642. Das befindet sich in einem alten Gebäude, das einmal zum Kloster, zum Karmelitenkloster gehört hat. Ähnlich wie die Stadtbibliothek gegenüber, die befindet sich dort, wo einmal die Karmeliterkirche war. Man erlebt in diesem Museum, wo auch die Touristeninformation untergebracht ist, alles Mögliche. Archäologische Ausgrabungen über Pößneck als Filmstadt, Pößneck als Industriestadt, über Goethe in Pößneck, den Moritz in der Litfaßsäule, Pößneck als Austragungsort der Landesgartenschau, Museum 642, ein Highlight in Pößneck, Pößneck Stadt der Glockengießer, Pößneck Stadt der Porzellanmanufakturen und natürlich ganz wichtig Stadt des Druckereiwesens. Inter la urbo de Thuringio ist das netro conato urbo Pößneck, kio es ist prehistoria urbo, keine de la urbo Pößneck, wir haben das Trebellan Museum, Museo Numicias Museum ses Quardu, caci trovicias en exa eo de la Carmelitana Convento, simile alla urbo biblioteco, kio es das contraue, kio trovicias en exa Carmelitana Kirko. La rondi rado tra lo museo comencicias in la terra etaccio con en conduca filmo, che la unua estazioi pri la urba historio, circa la interna corto post la rondi rado vi anca povas giui de la riccia libro offerto ene de Museo Vendeo, kie plus se trovicias anca la urba in form meio porturisma. Diste la unua supera etaccio vi anca povas iri in la giardenon, kie trovicias inter aliae afferoi la tomboŝtono de la reformatio predicanto Bonifatius von Roda. En la unua etaggio vi havas informoin pri la peste epidemio tuc farado, la tilomita nigra cuireo, literatura historio pri Goeto kaj Pesnek, ĉar Goeto tre ofte estis tie ĉi, kiam li vojaĝis ĝis Karlovaro en Bohemion. Pri la porcelan manufakturoj, la industriigo, la ĉiutaga vivo ĉirkaŭ la jaro 1900, pri kuraĝaj homoj kiuj resistis komunismon. Tio troviĝas en la unua etaĝo, dume en la tera etaĝo estis aferoj pri arkeologio, pri akvo provisado in la curo de la jarcento e pri la historio de la monacheo cae la multistoe. Pluse, interesa sectio pri Pesnek kiel filmo urbo, cia in Pesnek faritis multa filmoe, speciale dum la godoro tempo. Ni transiras alla tua etaggio, che esas la sectio Sektioj Pesnek hodiaŭ sporto kaj tre grava afero por Pesnek, Pesnek kiel presea urbo kaj eldoneja urbo. Krome vi havas parton de la remparaĵo sur Krimpeblan kaj diversaj nedaŭraj ekspozicioj. Se tie troviĝas ankaŭ instalaĵo por la infanoj sub la titolo "Über den Dächern Pesneks". Super la tegmento de Pesnek, kie la infanoj povas krimpi kaj ankaŭ legi diversajn legendojn pri la loka kaj regiona sagaa kaj feina mondo. Instalaĵo interaktiva informas pri eblaj ekskursoj farindaj kaj farindaj en la ĉirkaŭaĵojn sub la titolo "Ŝaŭ ins Land", do vidu en la landon. Ankaŭ la sekcio pri nedaŭraj ekspozicioj troviĝas tie ĉi en la dua etaĝo. Do en la muzeo 642 urba historio vere tre vive rakontatas. Je la komenco vi havas enkondukan filmon kaj poste vi povas ĝui la tri partan domon kaj jam la domo mem estas travivaĵo, do eĉ por ne historiemuloj, sed arkitekturemuloj valoras la penon veni en tiun ĉi muzeon, ĉar ĝi vera estas arkitektura perlo. Kai la unuopae chambroi estes unicae vere. Vi havas tre modernae presentatecnicoe, ancoe vitrinoe, con historioe personagioe, diversae auscult satioe cun autenticae sortoe de unuopuloe diste la mesepoco cis hodiau. Vi havas Mauritson, c'è la afiscolono, ciu clarigas multan aferen al ni. Vi lernas pri la historio de diverse historiae. Construagioi de Pesnek, diversae chambroi, temas pri archeologio, oni lernas pri la cevalbredado de Pesnek, pri la industriigo, vi havas multain filmoin pri urba historio, pri industria historio, set ancao convencie presentatas la historio per de bildoi cae frisoi. La museo trovicas su Klosterplatzo numero 2, C6, lernantoi povas ĝui de diversaj ofertoj specialaj kun apartaj temoj, ekzemple pri monakoj, la pestepidemioj, malnovaj libroj aŭ pri la vaporteknikoj en la tempo de industriigo, pri akvo provizado kaj aliaj infanoj povas, se tio plaĉas al ili, fari mem librojn, desegni porcelanaĵojn aŭ trovi tesorojn kaŝitajn. La muzeo estas ciutage mal fermita, pli longe jaude de la decunua horo cis la decsesa horo, cae dimanche de la dectria cis la decsepa horo. Do, ni invitas vin veni al Pesnek giui la tutan urban, estes ancora alia efero in Pesnek, ancora la regiono estes tre bella. Se vi havas tempon, prenu la trainon de Orlamünde, cis la mal supra stazidomo de Pesnek, cia Pesnek havas du stazidomoen. Kial? Proque tiu ci traino de Orlamünde al Pesnek mal supra stazidomo conducas travere raviga cae bella cae impona pesaccia. Venu tu al Pesnek cae visitu nepre la museon cae poste ancao la aliaen aferoen visitendain cae visitindain.